สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้อิคิไกความลับของชาวญี่ปุ่นเพื่อชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขเป็นหนังสือสารคดีเชิงพัฒนาตนเองและวิถีชีวิตเขียนโดยเฮกเตอร์กาเซียและฟรานเซสมิราเยสหนังสืออธิบายแนวคิดอิคิไกซึ่งมักแปลว่าเหตุผลของการมีชีวิตอยู่หรือเหตุผลที่ทำให้ลุกจากเตียงในทุกเช้าผู้เขียนเชื่อมแนวคิดนี้กับวัฒนธรรมญี่ปุ่นโดยเฉพาะชุมชนในโอกินาวะพื้นที่ที่มีชื่อเสียงเรื่องผู้สูงอายุยืนและยังใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉงเนื้อหาไม่ได้เป็นคู่มือแบบขั้นตอนตัวแต่เป็นการผสมผสานมนุษยวิทยาเบื้องต้นจิตวิทยาสุขภาพการใช้ชีวิตช้าความสัมพันธ์และความหมายส่วนตัวจุดประสงค์ของหนังสือคือชวนผู้อ่านมองชีวิตประจำวันใหม่ว่าความสุขและความยืนยาวอาจไม่ได้มาจากเป้าหมายใหญ่เพียงอย่างเดียวแต่มาจากกิจวัตรที่มีความหมายความสัมพันธ์ที่มั่นคงร่างกายที่เคลื่อนไหวและความสามารถในการอยู่กับปัจจุบันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกอิคิไกคือเหตุผลในการมีชีวิตไม่ใช่แค่สูตรหาอาชีพในฝันแก่นของหนังสืออยู่ที่การทำความเข้าใจอิคิไกในฐานะเหตุผลที่ทำให้ชีวิตมีน้ำหนักและทิศทางหนังสือมักถูกจดจำผ่านกรอบ4ส่วนคือสิ่งที่รักสิ่งที่ทำได้ดีสิ่งที่โลกต้องการและสิ่งที่อาจเลี้ยงชีพได้กรอบนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าเป้าหมายที่ยั่งยืนไม่ควรถูกแยกออกจากความสามารถความต้องการของสังคมและความเป็นจริงทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้จำกัดอิคิไกไว้แค่การเลือกงานหรือสร้างอาชีพในบริบทของโอกินาวะอิคิไกอาจอยู่ในสวนผักงานฝีมือการดูแลเพื่อนบ้านการทำอาหารหรือกิจกรรมเล็กที่ทำซ้ำทุกวันด้วยความตั้งใจนี่ทำให้แนวคิดมีความแตกต่างจากวรรณกรรมอาชีพนิยมทั่วไปเพราะความหมายไม่ได้ถูกวัดด้วยรายได้ตำแหน่งหรือความสำเร็จที่มองเห็นได้ชัดเท่านั้นหนังสือจึงเสนอว่าอิคิไกเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวตนกับโลกเป็นสิ่งที่ทำให้คนรู้สึกว่ายังมีบทบาทยังมีคุณค่าและยังมีเหตุผลที่จะมีส่วนร่วมกับวันใหม่ประเด็น2โอกินาวะเป็นกรณีศึกษาของอายุยืนที่ผูกกับชุมชนและกิจวัตรหนังสือใช้โอกินาวะโดยเฉพาะภาพของชุมชนผู้สูงอายุเป็นฐานในการอธิบายความยืนยาวไม่ได้เกิดจากปัจจัยเดียวผู้เขียนให้ความสนใจกับวิถีชีวิตที่ประกอบด้วยอาหารพอประมาณการเคลื่อนไหวสม่ำเสมอความสัมพันธ์แน่นแฟ้นและการมีบทบาทในชุมชนประเด็นสำคัญคือผู้สูงอายุจำนวนมากไม่ได้มองตนเองว่าเกษียณจากชีวิตแม้อาจหยุดทำงานในความหมายทางเศรษฐกิจแล้วก็ตามพวกเขายังทำสวนพบปะผู้คนทำกิจกรรมทางสังคมและรักษาจังหวะชีวิตที่มีหน้าที่เล็กแต่ต่อเนื่องอตุผลเชิงกลไกคือกิจวัตรเหล่านี้ช่วยลดความโดดเดี่ยวเพิ่มการเคลื่อนไหวโดยไม่ต้องพึ่งการออกกำลังกายหนักและทำให้วันหนึ่งวันมีโครงสร้างหนังสือจึงมองสุขภาพแบบองค์รวมไม่แยกร่างกายจิตใจและสังคมออกจากกันจุดเด่นคือการนำภาพชีวิตจริงๆมาแสดงว่าอายุยืนไม่ใช่ผลของวินัยแข็งกร้าวเสมอไปแต่อาจเป็นผลสะสมของนิสัยเล็กความพอดีและสภาพแวดล้อมที่ทำให้การดูแลตนเองเป็นเรื่องธรรมชาติประเด็น3หลัก10ข้อของอิคิไกแปลงปรัชญาให้เป็นพฤติกรรมประจำวันหนึ่งในส่วนที่ผู้อ่านจดจำได้มากคือหลักปฏิบัติ10ข้อที่สรุปจากวิถีชีวิตแบบโอกินาวะหลักเหล่านี้รวมถึงการไม่หยุดเคลื่อนไหวการใช้ชีวิตให้ช้าลงการกินให้อิ่มพอดีการรักษามิตรภาพการดูแลรูปร่างการยิ้มการกลับไปเชื่อมกับธรรมชาติการขอบคุณการอยู่กับปัจจุบันและการติดตามอิคิไกของตนความสำคัญของหลัก10ข้อนี้ไม่ได้อยู่ที่ความแปลกใหม่เพราะหลายข้อเป็นเรื่องที่คนทั่วไปเคยได้ยินคุณค่าของมันอยู่ที่การจัดวางให้เห็นว่าความสุขและสุขภาพต้องอาศัยระบบนิสัยที่เกื้อหนุนกันตัวอย่างเช่นการกินพอดีลดภาระร่างกายการมีเพื่อนลดความเครียดการอยู่กับธรรมชาติช่วยปรับจังหวะใจและการมีงานหรือกิจกรรมที่รักช่วยรักษาความรู้สึกว่าตนยังจำเป็นหนังสือจึงไม่ได้เสนอเคล็ดลับเดี่ยวที่แก้ทุกอย่างแต่เสนอระบบชีวิตที่เรียบง่ายเมื่ออ่านอย่างรอบคอบหลัก10ข้อทำหน้าที่เป็นรายการตรวจสอบคุณภาพชีวิตมากกว่าจะเป็นคำสั่งให้เปลี่ยนตัวเองอย่างฉับพลันประเด็น4โลโกเทอราพีและภาวะโฟอธิบายด้านจิตวิทยาของความหมายนอกจากวัฒนธรรมญี่ปุ่นและสุขภาพหนังสือยังเชื่อมอิคิไกกับแนวคิดทางจิตวิทยาโดยเฉพาะโลโกเทอราพีและภาวะโฟโลโกเทอราพีเน้นว่ามนุษย์ต้องการความหมายและความหมายสามารถช่วยให้คนรับมือกับความยากลำบากได้ดีขึ้นในกรอบของอิคิไกประเด็นนี้ทำให้การมีเหตุผลในการมีชีวิตไม่ใช่เรื่องโรแมนติกแต่เป็นแรงจัดระเบียบภายในที่ทำให้คนอดทนมีทิศทางและไม่ปล่อยให้ชีวิตไหลไปตามแรงกดดันภายนอกเท่านั้นส่วนภาวะโฟหมายถึงสภาวะที่คนจดจ่อกับกิจกรรมอย่างเต็มที่จนรู้สึกมีส่วนร่วมและลืมความฟุ้งซ่านหนังสือใช้แนวคิดนี้เพื่ออธิบายว่าความสุขไม่ได้มาจากความสบายเฉยๆแต่มักเกิดเมื่อความสามารถของเราพอดีกับความท้าทาย การทำสวนเล่นดนตรีทำงานฝีมือเขียนหนังสือหรือทำงานที่ต้องใช้ทักษะล้วนอาจสร้างโฟลได้จุดนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าอิคิไกต้องถูกฝึกผ่านการลงมือทำซ้ำไม่ใช่ค้นพบด้วยการคิดเพียงอย่างเดียวประเด็นสุดท้ายข้อจำกัดของหนังสือคือความบทชวนคิดมากกว่าคู่มือเชิงลึกแม้หนังสือมีเสน่ห์ตรงความกระชับและอ่านง่ายข้อจำกัดสำคัญคือมันไม่ได้ให้กระบวนการค้นหาอิคิไกแบบละเอียดเป็นขั้นตอนผู้อ่านที่คาดหวังแบบฝึกหัดตารางประเมินตนเองหรือแผนปฏิบัติรายสัปดาห์อาจรู้สึกว่าเนื้อหากว้างและเป็นภาพรวมมากกว่าแนวทางลงมือทำหนังสือเคลื่อนผ่านหลายพื้นที่ตั้งแต่วัฒนธรรมโอกินาวะสุขภาพจิตวิทยาความหมายโฟไปจนถึงคำแนะนำด้านวิถีชีวิตความหลากหลายนี้ทำให้หนังสืออ่านเพลินและเข้าถึงง่ายแต่ก็ทำให้บางหัวข้อไม่ได้ถูกขยายอย่างลึกอย่างไรก็ตามข้อจำกัดนี้ควรถูกเข้าใจตามประเภทของหนังสือมันทำหน้าที่เป็นประตูเข้าสู่แนวคิดอิคิไกมากกว่าจะเป็นงานวิชาการด้านผู้สูงอายุหรือคู่มือโค้ชชีวิตแบบเข้มข้นคุณค่าของมันจึงอยู่ที่การกระตุ้นให้ผู้อ่านตั้งคำถามกับจังหวะชีวิตของตนสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างงานความสุขสุขภาพและชุมชนอ่านด้วยความคาดหวังที่เหมาะสมหนังสือให้กรอบคิดที่เรียบง่ายและนำไปปรับใช้ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดทันทีโดยสรุปอิคิไกเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจความหมายของชีวิตสุขภาพระยะยาววัฒนธรรมญี่ปุ่นและการปรับจังหวะชีวิตให้สมดุลขึ้นหนังสือจะเป็นประโยชน์มากสำหรับคนที่รู้สึกว่าชีวิตถูกขับเคลื่อนด้วยความเร่งรีบงานและความคาดหวังภายนอกเพราะมันชวนให้กลับมาดูว่าสิ่งใดทำให้เรารู้สึกมีบทบาทมีความสุขและยังอยากตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตในแต่ละวันประโยชน์เชิงปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่สูตรสำเร็จแต่อยู่ที่การทำให้ผู้อ่านมองกิจวัตรเล็กอย่างจริงจังขึ้นเช่นการกินพอดีการพบปะเพื่อนการเคลื่อนไหวร่างกายการอยู่กับธรรมชาติและการทำกิจกรรมที่สร้างภาวะโฟในเชิงความคิดหนังสือช่วยเชื่อมคำถามใหญ่เรื่องความหมายกับพฤติกรรมธรรมดาในชีวิตประจำวันเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองจำนวนมากจุดที่ทำให้อิคิไกโดดเด่นคือการวางแนวคิดส่วนบุคคลไว้ในบริบทของชุมชนและวัฒนธรรมไม่ได้ย้ำเพียงความสำเร็จส่วนตัวหรือประสิทธิภาพการทำงานแม้มันอาจไม่เพียงพอสำหรับผู้ที่ต้องการคู่มือเชิงลึกแต่ในฐานะหนังสือแนะนำแนวคิดมันกระชับอบอุ่นและมีกรอบชีวิตที่นำไปคิดต่อได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุนแฮกโตกาเซียคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่